Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë në 17 gusht 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Egjipt kanë vazhduar trazirat e përgjakshme, arene për leshjeve edhe një xhami në Kairo. Analistët thonë se me vendimin për bojkotimin e zgjedhjeve lokale të 3 nëntorit në Kosovë, serbët e komunave veriore kanë rrezikuar përqindjen e pjesëmarrjes së përgjithshme të serbëve në këto zgjedhje. Duke u shprehur për Universitetin Amerikan e Kosovë, presidenti i tij Winfred Thompson postierash thot:
"We are based on the American system of education."
Ne funksionojmë sipas plan programe mësimore amerikane.
Zhelko Komshi që shprehet se përpjekja për të ndarë Bosnjë-Hercegovinën çon në luftë. Agjencia CIA e Shteteve të Bashkuara zyrtarisht e ka pranuar ekzistencën e lokalitetit sekret për prova në shkretëtirën e Nevadës. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Raportohet se ka pasur të shtëna intenzive rreth një xhamie në kryeqytetin Kairo të Egjiptit, ku protestuesit islamik kishin mbledhur gjatë natës. Në televizion shihet se si protestuesit përpiqeshin të gjenin në mbrojtje brenda xhamis, e cila ishte mbushur me gaz lotësjellës. Ministria e Shëndetësisë tha se nga e premtja janë vrarë 173 njerëz. Kryeministri i Egjiptit ka propozuar shpërbërjen ligjore të vëllazërisë muslimane. Në vazhdim të dëgjojmë për zhvillimet që i paraprin ngjarjeve të sotme në Egjipt. Forcat e sigurisë së Egjiptit kanë hyrë në një xhami në kryeqytetin Kairo, e cila gjatë natës ishte mbushur përplot me protestuesit islamist. Sipas raporteve, mbrëm vonë forcat e sigurisë depërtuan në xhamin Al-Fateh, ku po qëndronin në qindra mbështetës të vëllazërisë muslimane pas përleshjeve vdekjeprurëse ditën e premte, nga të cilat u vranë më së 80 njerëz. Ja se si e përshkroi situatën në xhami për agjencinë Reuters mjeku Muhammed Hilali. Situata brenda në xhamime të plagosurit është se ne jemi marrë me ta dhe u kemi dhënë atyre kujdes të plot mjekësor. Ne kemi vetëm një trup që ka mbetur në xhami tash për tash, pasi familja po refuzon që të lejoj nxjerrjen jashtë xhamis. Sa i përket trupit të dytë të një femre, ajo është evakuuar në spitalin Sidavi, tha mjeku Hilali. Trupat po përpiqeshin të bindnin protestuesit që të dorëzohen. Ato po ashtu po i parandalojnë në mbështetësit e qeverisë së përkrahur nga ushtria që të hynë në xhami. Por në Egjipt duket se do të ketë edhe më tepër dhunë, pasi gjatë javës së fundit, në përleshje të ndërmjet policisë dhe mbështetësve të presidentit të përmbysur Muhammed Morsi, u vranë më së 700 njerëz. AFP raporton se Ministria e Brendshme e Egjiptit ka njoftuar se më së 1000 mbështetës të vëllazërisë muslimane ishin arrestuar ditën e premte përfshir 558 vet në kryeqytetin Kairo. Ja se si e përshkrua një banor gjendje në Kairo. Ndjej se une nuk kam vende në shtetin tim. Ku duhet të shkoj? Çka duhet të bëj? Jam i kërcënuar kur eci rrugve. Jam i friksuar të eci rrugve. Njerëzit thonë mos e candej, shko këndej, se atje do të jesh i arrestuar. Ka njerëz që bëjnë pika kontrolli civile, që une nuk e kuptoj. Une nuk pranoj asgjë që po ndodh tash, është çuditshme. Nuk e kuptoj këtë. Unë isha ushtar në armat, por asnjëherë nuk e kam imagjinuar këtë, tha banori Kairos Ahmed. Trazirat e fundit u bën në kuadër të protestës së ashtu quajtur Zemrimi së Premtes, që ishte shpallur nga vëllazëria muslimane, në shenjë të reagimit për vdekjen e më së 600 njerëzve ditën e mërkurë, derisa forcat e sigurisë i kishin shkatruar dy kampe protestuese të mbështetësve të Zotit Morsi. Vëllazëria muslimane ka shprehur përkushtimin për vazhdimin e protestave përkundër gjakderdhjes. Goditja e forcave të sigurisë ka shkaktuar që pjesa më e madhe e komunitetit ndërkombëtar ta dënojë ushtrinë e Egjiptit, e cila e ka përmbysur Morsin nga presidenca më tre korrik dhe e ka instaluar një qeveri të përkohshme. Grupi për të drejtat e njeriut Amnesty International ka bërë thirrje për hetime të plota dhe të paanshme të gjakderdhjes së kësaj jave, duke i akuzuar forcat e sigurisë se kanë ndërmarrë aksion të madh jopërkatës kundër protestuesve. Në një deklaratë të re, ky grup meselin në Londër tha se bazuar në dëshmitë fillestare dhe dëshmitë të tjera që janë tubuar, duket se ka pak dyshim se forcat e sigurisë kishin vepruar pa pasur kujdes ndaj jetës njerëzore, prandaj hetimet të plota që janë të paanshme dhe të pavarura janë urgjentisht të nevojshme. Më tutje, Amnesty International tha se forcat e sigurisë përdorën forcën vdekje prurëse, kur nuk ishte në mënyrë strikte e domosdoshme për të mbrojtur jetet ose parandaluar plagosjet të serioze, dhe kjo është shkelje e pastër e së drejtës ndërkombëtare dhe e standardeve ndërkombëtare. Vendet e Bashkimit Evropian kanë premtuar që të bëjnë përgjigje të koordinuar të BE-s ndaj dhunës në Egjipt. Vendet antare të bllokut të perëndimor tashmë kanë ofruar dënime gojore të gjakderdhjes. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian ne pritet të takohen për këtë krizë gjatë javës ardhshme. Pas një bisede telefonike me presidentin e Francës, François Hollande, qeveria gjermane tha se kancelaria Angela Merkel ishte e gatshme për të rivlerësuar raportet e Gjermanisë me Egjiptin. Gjermania është njëri nga partnerët më të mëdhenj një tregtar të Egjiptit, por përgjigja ndërkombëtare nuk ishte në tërsi kritike ndaj autoriteteve ushtarake egjiptiane. Mbreti Abdullahi Arabi Saudite tha se mbretëria e tij e mbështet Egjiptin në luftën e vet kundër asaj që ai e cilësoi si terrorizëm. Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Jordania kanë shprehur mbështetje për përpjekjet e ushtrisë së Egjiptit. Shtetet e Bashkuara të Entën e kanë anuluar ushtrimin e përbashkët me forcat e Egjiptit dhe u kanë bërë thirrje amerikanëve që të largohen nga Egjipti. Washingtoni, që i jep ndihmë vjetore Egjiptit në shumë prej më tepër se 1 miliard dollarësh, tha se po ashtu e shqyrton ndërmarrjen e masave shtesë.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Transmetojmë tash informacione për zhvillimet e tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryesuesi i presidencës së Bosnjë-Hercegovinës, Željko Komšić, ka deklaruar se ndarja e vendit me siguri çon në luftë. Është budalla ai i cili mendon se ashtu nuk do të jetë nëse ka përpjekje për ndarjen e një pjese të vendit, tha Komšić në intervistën për gazetën Sarajeva se Oslobođenje dhe shtoi se mundemi të mos pajtohemi, të kemi mendime të kundërta, por ndarja e vendit çon në luftë dhe për këtë arsye kjo është politike budallallëqe. Këtë përgjigje e bëri i pyetur për të treguar se çka do të ndodhë nëse presidenti i Republikës Serbe në Bosnjë-Hercegovinë Milorad Dodik me të vërtetë do të provojë ta realizojë idenë ndarjes së kësaj pjese të Bosnjës. Më tutje zoti Komšić ka porositur se në këtë rast vendin nuk do ta mbronin vetëm bosnjakët, por edhe shumë të tjerë përfshirë dhe atë personalisht. Ai ka theksuar se askush nuk ka harruar se çka ka ndodhur në Bosnjë-Hercegovinë prej vitit 1992 deri në vitin 1995. Željko Komšić ka vlerësuar se gjendja e përgjithshme në Bosnjë-Hercegovinë është brengosëse. Agjencia CIA e Shteteve të Bashkuara zyrtarisht e ka pranuar ekzistencën e lokacionit sekret për prova në shkretëtirën e Nevadës të njohur si Area 51. Pas se disa dekadash të fshehtësisë ekstreme për këtë lokacion, CIA është përgjigjur kërkesave të shumta publike nga George Washington University dhe ka publikuar një histori jo sekrete të këtij lokaliteti. Në këtë dokument të përshkruhet se si CIA ka filluar të përdorë këtë lokacion të largët afër liçenit të Grumë në mes të viteve të 50-ta për prove në aeroplanit të spionimit U-2. Publikimi dokumentit konsiderohet si një kthesë e madhe pasi qeveria më parë kishte refuzuar bile ta pranoj ekzistimin e lokacionit. Area 51 ka luajtur një rol dominante në mesin e teoricienve konspirativ që për vite të tëra kishin dyshuar se lokaliteti ka mundur të jetë involvuar në aktivitetet e anijeve kozmike nga ndonjë botë tjetër. Autoritetet në Filipine thonë se më se 200 vete konsiderohen të zhdukur pas fundosjes së anijes së udhëtarëve e cila ishte ndeshur me një anije transportuese. Zyrtarët kanë thënë sot se është konfirmuar se supaku 28 vet kanë humbur jetën gjatë këtij incidenti të rëndë që ndodhi në ujërat afër portit të Cebu. Zyrtarët e rojes bregdetare thanë se më se 600 njerëz kanë shpëtuar, shumica prej tyre me anije të peshkatarëve që u kishin ardhur në ndihmë menjëherë pas informacioneve për ndeshje të anijeve. Ekipet e zhytësve janë dërguar në vendin e fundosjes për të kërkuar dhe shpëtuar eventualisht njerëz. Afro 870 vet ishin në anije kur ndodhi përplasja me anijen transportuese. Për dallim nga anija udhëtarëve, ajo transportuese nuk është fundosur. Zyrtarët e Afganistanit thonë se nga dy sulme të ndara të talibanëve në Afganistan janë vrarë së paku 14 civil. Zëdhënës i provincës jugore Helmand, Omar dhe Cvak, tha se 5 civil janë vrarë kur një minibus hasi në minë në qarkun Marxhah, sot herët në mëngjes. Më herët nga një sulme gjatë natës në provincën perëndimore Herat, janë vrarë 9 punëtorë të një kompanie rrugore. Zyrtarët lokal të policisë thanë se talibanët e kanë sulmuar edhe kampin e tyre në qarkun Karuk me granata dhe armatim automatik. Nuk ka raporte për viktime eventuale gjatë këtij sulmi. Një raport aktual i Kombeve të Bashkuara thotë se krahasuar me vitin e kaluar, për 23% është rritur numri i viktimave civile në 6 muajt e parë të këtij viti. Nga pasojat e përleshjeve në Afganistan, në periudhën janar-qershore 2013, janë vrarë 1319 dhe janë plagosur 2533 civil, thuhet në raportin e Kombeve të Bashkuara. Britania ka kërkuar nga Bashkimi Evropian që në mënyrë urgjente të dërgoj monitorues në kufirin ndërmjet të Spanjës dhe Gibraltarit, që është një territor britanik te oqeanik i vendosur në hyrje të Mesdheut. Një zëdhënës i kryeministrit britanik David Cameron tha se Londra beson se kontrollet e ashpra kufitare ndaj Gibraltarit nga Spanja, që po ashtu është antare e Bashkimit Evropian, janë të motivuara politikisht dhe jo përkatëse. Kontrollet e ashpra të sigurisë kanë krijuar pritje të gjata disa orëshe për turistët dhe banorët. Spanja ka imponuar kontrole pasi Gibraltari ka hedhur bloqe çimentoje në det për të krijuar një bazë artificiale të peshkimit. Spanja ka shqetësime se kjo bazë artificiale do të shkatërrojë industrinë e saj të peshkimit në periudhën kur biznese spanjolle po ballafaqohen me probleme ekonomike. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Me vendimin për bojkotimin e zgjedhjeve të 3 nëntorit në Kosovë, përfaqësuesit e sërbëve të komunave veriore, jo vetëm që e kanë rrezikuar përqindjen e pjesëmarrjes së sërbëve në zgjedhje, por edhe kanë vendosur të mbajnë strukturat paralele, vlerësojnë njohës të zhvillimeve politike në Kosovë. Sipas tyre, që zgjedhjet në komunat veriore të kenë një legitimitet minimal, duhet të sigurohet një dalje prej supaku 15 e deri në 20% të votuesve. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Vendimi organeve paralele serbe nga veriu i Kosovës për të bojkotuar zgjedhjet e si vetme lokale do të ketë efekte në procesin elektoral dhe pjesëmarrjen e komunitetit serb në zgjedhje, vlerësojnë njohës të zhvillimeve politike në Prishtinë. Sipas tyre, vendimi i organeve paralele serbe për bojkot mund të senojë edhe një nga qëllimet e dialogut Prishtinë-Beograd të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian për shuarjen e strukturave paralele dhe transformimin e tyre në kuadër të institucioneve të Kosovës. Redaktori në gazetën Tribuna, Arben Ahmeti, vlerëson se me vendimin e leadershipit paralel serb në veri është dëshmuar se strukturat paralele nuk po shuhen, por se në veri po krijohen dy lloj strukturash politike serbe.
Pas këtij vendimi, do të kemi dy lloj serbësh në veri, do të kemi serbët legjitim edhe për Prishtinën, të cilët nëpërmjet listës së rekomanduar nga Beogradi do të hyjnë në zgjedhje, por do të kemi edhe serbët paralel këta, të cilët gjithmonë kanë mbajtur linjën e fortë të kundërshtimit të Prishtinës, cilë do të vazhdojnë të jenë funksional.
Ndërkohë, analisti Leon Malazogu thotë se efekti kryesor i vendimit të serbëve verior për bojkot do të jetë në uljen e përqindjes së daljes së serbëve në zgjedhjet lokale të 3 nëntorit. Megjithatë, ai beson se do të ruhet përqindja minimale daljes në mënyrë që zgjedhjet të mund të fitojnë një lloj legitimiteti.
Po, efekti së paku do të ketë do të thotë një rënje të daljes, do të thotë një pjesë e madhe se do të dëgjojnë këpirje dhe nuk do të dalin në zgjedhje. Pyetja është sa do të ulë dalja. Është shumë e rëndësishme të kemi së paku diku një 15-20% dalje, që të ketë një lloj legitimiteti minimal i institucioneve të cilat do të zgjedhen.
Malazogu beson se organi që veten e quan Kuvendi Krahinës Autonome Serbe në veri, i cili vendosi të mos marrë pjesë në zgjedhje, nuk ka peshë të madhe politike siç pretendon me paraqitjet e veta. Andaj sipas tij, këta liderës serbë më tepër kanë marrë një vendim sa për të shfaqësuar vetveten pas refuzimit dhe rezistencës së vazhdueshme që i kanë bërë integrimit në institucionet e Kosovës.
Do thotë minimum ky vendim mund të quhet në mënyrë që ata është përlajnë vetveten dhe vetë dalin si të pafajshëm për proceset që do të ndodhin, por do të shohim nëse ata do të shkojnë përtej kësaj vetëm që të shpërlajnë emrin e tyre apo të në mënyrë më aktive do të mundohen që të pengojnë edhe zgjedhjet, e për këtë më për momentin është thjesht të vlerësojmë.
Në anën tjetër, Arben Ahmeti thot se procesi zgjedhor ishte menduar në kuadër të dialogut Prishtinë-Beograd si një kurorëzim i fundit të strukturave paralele serbe. Duke u nisur nga vendimi i liderëve të komunave të veriut që të mos marrin pjesë në zgjedhje, Ahmeti mendon se dialogu po e humb vetë qëllimin kryesor.
Procesi zgjedhor nuk rrezikohet sepse procesi zgjedhor do të mbahet me ose pa paralelet me të, mirë po humb efekti dhe planifikimi që ka qëndoshur ta ketë ky proces, e që ka qenë ndërtimi i jetës institucionale në gjithë territorin e Kosovës pa pasur institucione paralele. Pra, pas këtij momenti ne nuk mund të pretendojmë se dialogu do të shuajë paralelizmin në Kosovë.
Sidoqoftë, të premten përfaqësues të komunitetit serb nga komunat veriore humblodhën për për të shqyrtuar përfundimisht pjesëmarrjen apo bojkotimin e zgjedhjeve të trementorit në Kosovë dhe vendosën për bojkot. Vendimi tyre pasoi takimin e të mërkurës në Beograd me kreun shtetëror të Serbisë. Tani, mbetet të shihet nëse komuniteti serb nga komunat veriore do të veprojë sipas direktivave të qeverisë së Serbisë që në këto zgjedhje të garojë me një iniciativë apo listë unike serbe, e cila pas zgjedhjeve lokale sipas marrëveshjes së Brukselit do të formonte më pas edhe asociacionin apo bashkësinë e komunave serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Marveshja për tregti të lirë me vendet e Evropës qendrore, e njohur me shkurtesën në CEFTA, e ka vështirësuar aktivitetin e prodhuesve vendes, thonë ekspert për çështje ekonomike dhe zyrtar të qeverisë e Kosovës. Ata theksojnë se importi produkteve të vendeve antare të CEFTAs në tregun e Kosovës ka sjellur problemet e prodhuesit vendes. Kronike përgatitur nga korespondentja jo në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Marveshja për tregtitë lirë me vendet e Evropës qendrore, e njohur me shkurtesën CEFTA, siç duket nuk po i ndihmon prodhuesve kosovar në zgjerimin e tregut të tyre, por në një mënyrë po sjell blokada në eksport për shkak se prodhuesit nga vendet e rajonit po mbulojnë tregun kosovar, thon ekspert për çështje ekonomike, por që nuk mohohet as nga zyrtar qeveritar. Drejtori i Qendrës për Ulëmtime Strategjike dhe Sociale Strasi, Ibrahim Rexhepi, vlerëson se efektet e CEFTAs po vrehen, por për fat të keq, thotaj, efektet janë të dëmshme. Efektet e CEFTAs, thotaj, nuk kanë arritur në pikën që është menduar dhe shpranuar si koncepti zgjerimit dhe lirimit të tregut nga barrierat e ndryshme.
Kur them këtë, e kam parasysh faktin se Kosova më tepër është shfrytzuar si një treg i mundshëm për vendet e anëtare të CEFTAs, që sa që ajo ka pas mundësi që të nxjerrë prodhimin e vet apo edhe të ketë një bilanc shumë të mirë tregtar me vendet e CEFTAs. Kjo dhe shumë e qartë, tazam vitin e kaluar, deficiti tregtar me vendet e CEFTAs ka qenë dikon apo 330 milion euro, ndërkaq për ilustrim po vetëm po përmendni se eksporti i Kosovës në vitin 2012 në vendet e CEFTAs ka qenë vetëm 29 milion euro.
Zëvendës Ministri i Tregtisë dhe Industrisë Bernard Nikaj për Radio Evropa e Lirë thekson se CEFTA që disa vite ka shkaktuar vështirësinë e konkurueshmërinë e prodhuesve vendor, por ai konsideron se para se të rishqyrtohen efektet e CEFTAs, autoritetet kompetente duhet të shikojnë se me çfarë politikash mund të ndihmojnë prodhuesit vendor që t'i tejkalojnë pengesat që janë shkaktuar me rastin e nënshkrimit të këtij mekanizmi, se sa të vihet në pyetje projekti CEFTA.
Sepse për shkak të arsyeve të ndryshme, marrëveshja CEFTA është një realitet me cilën ne duhet të përballemi dhe duhet të gjojmë mënyra tjera se si do të adresojmë disa prej efekteve negative që i ka pasur marrëveshja CEFTA. Këtë drejtim unë besoj që edhe gjatë viteve të kaluara, teatrisë industrisë që vija Kosovës është përpiqur të dalë ndihmë prodhuesve vendor me masa të ndryshme, të cilat sadopak i kanë zbutur ato çështje për të cilat prodhuesit ankohen.
Edhe Ibrahim Rexhepi thotë se Kosova nuk ka prodhim atraktiv për tregjet anëtare të CEFTAs.
Problemi esencial të prodhuesit vendor është mungesa e aftësisë tyre konkurruese, përkasisë dhe mungesa e prodhimit. Qëse nuk ka Kosova prodhim atraktiv edhe prodhim i cili është tërhes për tregjet e jashtë. Vetëm duhet ta keni parasysh të zëmë në totalin eksportit të Kosovës, dikun hekurat qovë mbeturin apo hekuri si produkt për Feronike apo disa prodhuesve marbezil, pjesë në 60%. Do të thotë që oferta kosovare është shumë e varfër.
Në anën tjetër, zbatimi i këtij projekti ndërkombëtar ka edhe efektet pozitive zgjerimin e tregut për prodhuesit dhe konsumatorët. Këta të fundit do të nikajnë nga zbatimi kësaj marrëveshje përfitojnë për shkak të produkteve dhe çmimeve të lloj-llojshme në treg, por që kompanitë prodhuese kanë vështirësi që të depërtojnë tregjet rajonale për shkak të konkurrencës së madhe.
Ka të bëj edhe me ngritjen e konkurrueshmërisë dhe standardit të prodhimeve vendore. Këtu është një fushë ku prodhuesit në Kosovë dhe qeveria duhet punojnë në politikat favorshme nga ana tjetër fiskale, në mënyrë që ata të jenë të konkurrueshëm me prodhuesit nga jon edhe në kuadër të CEFTAs, por edhe më gjerë. Në anën tjetër, CEFTA ju ofron prodhuesve një treg të gjerë që nëse kemi prodhime që janë kompetitive, atëherë mund t'i plasojmë treg më të gjerë se sa që do të mund t'i plasonim në një treg vetëm
CEFTA është krijuar me qëllim të eliminimit të pengesave për tregtinë reciproke mes shteteve anëtare të këtij mekanizmi. Kosova në vitin 2007 zyrtarisht është bërë anëtare marrëveshjes së tregtisë së lirë me vendet e Evropës qendrore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Presidenti i Universitetit Amerikan në Kosovë, Winfred Thompson, thotë se pika më e fuqishme e tij është se ai siguron diplomë universitare amerikane, e cila jepet nga Instituti i Teknologjisë së Rochester, që është me reputacion të madh në Shtetet e Bashkuara. Më tutje në intervistën e fundjavës për programin ton, ai thekson se Kosova është një shtet i vogël me nevoja të mëdha, e njëra prej tyre është arsimi. Me zotin Thompson ka biseduar korrespondenti ynë në Prishtinë, Fatmir Aliu.
Thank you very much for your time, Mr. Winfred Thompson.
Faleminderit për kohën tuaj, zoti Thompson. Ju jeni drejtori i Universitetit Amerikan të Kosovës. Na thoni se si është të jesh drejtuesi një universiteti të huaj në një vend të vogël siç është Kosova.
Highly regarded in Pristina and Kosovo and elsewhere, sir.
It's a very challenging experience.
Është një përvojë sfiduese, dhe një prej arsyeve që e bën kaq sfiduese është se Universiteti Amerikan në Kosovë është i vlerësuar aq shumë dhe që ne kemi një obligim për t'i dalë zotë reputacionit që institucioni ka fituar në historinë e vetë.
The reputation that the institution has earned in its 10-year history.
Është vështirë të ruhet ky reputacion?
Mendoj se të gjitha sfidat kanë elemente të vështirësisë, por nuk mendoj se janë të patejkalueshme.
A mund të na thoni se çka e bën të ndryshëm AUK-un nga universitetet dhe kolegjet e tjera në Kosovë?
We are based on the American system of education.
Ne funksionojmë sipas plan programe mësimore amerikane, i cili ka forma dhe procese që dallojnë nga sistemet tjera arsimore, por më e rëndësishmja mendoj se është përpjekja që ne bëjmë për të zhvilluar aftësitë të menduarit kritik të studentëve, gatishmëria për të ngritur pyetjet tek autoritetet, informimi dhe nxjerrja e çështjeve të reja dhe përmes tyre të u qasen çështjeve të ndryshme. Nëse jemi të sukses shëm në atë që bëjmë, atëherë ne do të provojmë njerëz lider që kanë mendim kreativ, që kanë urtësinë e sfidimit dhe që nesër do të mund të ndihmojnë zhvillimin ekonomik të Kosovës.
And who will help to develop the economy of Kosovo.
A keni parë ndonjë student tuaj të ketë arritur këto tipare që po i përmendni?
University is not in session yet.
Viti akademik ende nuk ka filluar, kështu që nuk kam pasur rastin të takoj shumicën e studentëve, por kur isha në një vizitë të mëhershme takova liderët e kampusit të studentëve dhe mund të them se është një grup goxha mbreslënës i të rinjeve.
Çfarë do të thotë për një të ri që të studiojë në Universitetin Amerikan të Kosovës?
Well, I hope it is a
shpresoj se është një përvojë e cila ju ndihmon atyre të mendojnë në mënyra të reja. Sigurisht se mendoj se ata fitojnë më shumë hise në arsimimin e tyre sesa që mund të kishin. Profesorët tan janë të kujdesshëm dhe ndërveprojnë me studentët tan në baza profesionale për të ndihmuar ata studentë. Ajo që ne po mundohemi të bëjmë është që të shtyjmë studentët në shumë mënyra të marrin përsi për procesin e tyre të arsimit.
Process. So kushton që të studiosh në Universitetin Amerikan të Kosovës?
Well, it's expensive by the regional.
Është shtrenjtë sipas standardeve rajonale $6,000. Sidoqoftë do të nënvizoja se kemi mundësinë për bursa të shumta në dispozicion, të cilat ulin në masë të madhe koston neto për ata student që kualifikohen për ato bursa. Një prej çështjeve të cilën po mundohemi të arrijmë në të ardhmen është që të shtojmë numrin e bursave për studentët tanë.
Available for our students.
Sa është numri aktual i bursave?
It varies from
varet nga një lloj i bursës në tjetrin. Disa sponsorizohen nga universiteti, disa nga donatorët privat, disa nga agjencitë qeveritare, kështu që numri i tyre është goxha domethënës.
Fairly significantly.
Cili është aduti më i fuqishëm i AUK-ut?
Well, I think probably the strongest point.
Mendoj se pika jonë më fuqishme është se ne sigurojmë një diplomë universitare amerikane, e cila diplomë dhurohet nga Instituti Rochester i Teknologjisë, një institucion me reputacion të madh në Shtetet e Bashkuara. Është e njëjta diplomë që u jepet studentëve tanë në programet e njëjta në New York. Nuk besoj se ka ndonjë institucion tjetër në Kosovë që e ka të njëjtin.
that does that.
Si u duket fakti se një shtet kaq i vogël sa Kosova ka aq shumë kolegje dhe universitete private?
Well, it's a small country but it has great needs.
Është një shtet i vogël por ka nevoja të mëdha. Mendoj se një prej nevojave më të mëdha është për të edukuar qytetarin dhe forcën punëtore. Nuk është në mua që të them se si duhet ta zhvilloj shteti sistemin e vet të arsimit. Siç dihet, ka agjenci akreditimi, me sa duket ka një punë të madhe që duhet të bëhet në nivelin fillor dhe atë të mesëm. E njëjta vlen edhe për nivelin e kolegjeve dhe universiteteve, por nuk thuhet kot se nuk mund të ketë arsimim të tepërt. Sfida është që të sigurohet një arsimim cilësor me një çmim të arsyeshëm në mënyrë që Kosova të mund të zhvillohet në aspektin ekonomik dhe shoqëror.
So that Kosovo can develop economically and socially.
Tekstin e intervistës me presidentin e Universitetit Amerikan në Kosovë, Winfred Thompson, mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është europaelir.org.
Ekspertët në Shkup theksojnë se mungesa e debatit për çështjet që janë në interes jetik për Maqedoninë dëshmojnë në qartë për nivelin e ulët të demokracisë në këtë vend. Sipas Slobodan Unkovskit, ish ministri i kulturës, dhe Vesel Mehmedit, profesor universitar, çështje të rëndësishme për të cilat mungon debati janë negociatat për zgjidhjen e kontestit për emër me Greqinë dhe rrjedhimisht e bllokimi i procesit integrues evropian, problemet ekonomike, mungesa e perspektivës për të rinjtë dhe çështje të tjera. Kronike përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Regjisori Maqedonas Slobodan Unkovski, ish ministri i kulturës, thotë se në Maqedoni nuk debatohet për asgjë që është me interes jetik për shtetin dhe kombin, për të ardhur më pas tek një qëndrim i pjekur politikisht, i dakorduar pas një debati përmbajtësor dhe të përgjegjshëm.
Ne ne smë se ndalë, znači nema lo nekakov razgovor za to, što smo koji smo ndali smo ovaj, ne znam, antički ili.
Po ne nuk kemi ulur për të debatuar seriozisht rreth temave kush jemi në të vërtetë, çka jemi Maqedonas antik ose Maqedonas sloven, madje nuk është kjo dha që rëndësishme, por ne nuk dim çka dëshirojmë si Maqedoni, cili është qëndrimi ynë, cila është agjenda ynë ose perspektiva ynë si shtet. Pra, çka dëshiron Maqedonia? Në nënvizon Slobodan Unkovski duke shtuar se pushteti aktual, duke heshtur debatet produktive, pothuajse në të gjitha shtëpitë informative, me lehtësi ka arritur të shmangë respektimin e pothuajse të gjitha procedurave demokratike në vend. Sipas Unkovskit, intelektualet heshtin jo nga frika, sa nga privilegje që u ka ofruar pushtetin në forma të ndryshme. Nga ana tjetër, Vesel Mehmedi, profesor universitar, thotë se mungesa e debatit përmban një rrezik edhe më të madh që kërcënon dhe sundimin e shtetit ligjor. Forca e pushtetit me këto orientohet në shërbim të vetvetes dhe në dëm të interesave të qytetarëve.
Ajo që e ka bue që të jemi në këtë gjendje që jemi përse i përket mungesës së masës kritike, si është ka bue me konformitetin. Konformiteti është aq i madh në jetën tonë, në shoqërinë tonë, që është vështirë që dalë një disa persona ose një grup më i madh që të mund të kundërvihen gjithë këtyre normave në thojza thënë që janë krijuar nga ana e shkencës, politikës dhe sferëve tjera të jetës. Thjesht kemi mungesë të madhe të them kështu disidentëve, jo vetëm politik, por edhe disidentëve nga ana e lëmive të shkencëve natyrore, po edhe atyre shoqërore, dhe thjesht nuk kemi njerëz për momentin që të mund të sakrifikojnë gjithçka nga jeta e tyre që të mund të gradualisht të fillohet me një farë mos konformiteti ndaj gjithë këtyre normave në thojza thënë që janë krijuar brenda shoqërisë tonë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajme dhe thekse nga ky program. Në Egjipt kanë vazhduar trazirat e përgjakshme, arene për leshjeve edhe një xhami në Kairo. Analistët thonë se me vendimin për bojkotimin e zgjedhjeve lokale të 3 nëntorit në Kosovë, serbët e komunave veriore kanë rrezikuar përqindjen e pjesëmarrjes së përgjithshme të serbëve në këto zgjedhje. Duke u shprehur për Universitetin Amerikan në Kosovë, presidenti i tij Winfred Thompson postierash tha:
"We are based on the American system of education."
Ne funksionojmë sipas plan programe mësimore amerikane.
Zhelko Komšić shprehet se përpjekja për të ndarë Bosnjë-Hercegovinën çon në luftë. Agjencia CIA e Shteteve të Bashkuara zyrtarisht e ka pranuar ekzistencën e lokalitetit sekret për prova në shkretëtirën e Nevadës. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.